Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 1. oktobar. Danas su naši sagovornici ljudi iz akademske sredine, jedan iz Poljske, drugi iz Bosansko-Hercegovačke. Dakle, naš prvi sagovornik biće Rigels Halili. On je po svom obrazovanju filolog, slavista, antropolog, a sa njim ćemo razgovarati i o njegovoj doktorskoj disertaciji u kojoj komparativno analizira primere iz albanske i srpske epike i o kulturi sećanja u postkomunističkim društvima Poljske i Albanije. Inače, on je poreklom iz Đirokastre iz Albanije, a naš drugi sagovornik je profesor Enver Kazaz sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, jedan od učesnika prvih dana Mirka Kovača, koji su održani od 25. do 28. septembra u Rovinju.
Rigels, ti si iz Đirokastre, doktorirao si znači u Varšavi, tamo sad predaješ, baviš se i filologijom i antropologijom i znaš srpski jezik, baviš se epskom poezijom i konstrukcijom nacionalnih identiteta u Albaniji i dosta se baviš i srpskom epikom i istorijom. Najpre, otkud takvo profesionalno interesovanje i zanimanje i za nešto što je i srpska istorija i deo kulture?
Zanimanje je počelo negde 92. ili 3. kad sam prvi put sam čitao ove albanske pesme. Ja sam iz juga Albanije, to pesme, krajišničke pesme i su iz severa. I to za mene je bilo kao neka vrsta magije, nešto novo, nešto potpuno novo. Mi na jugu Albanije pevamo drugačije, imamo ovu polifoniju, nemamo gusle, ne pevamo uz gusle. E sad kad sam počeo malo da čitam i da čitam ovo pesme i da čitam o njima, naravno sam našao ovu polemiku koja već traje u Albaniji da ko je stvorio ove pesme, jer i Jugosloveni, to je bio 90-ih, početkom 90-ih, čak treba bilo i pisali su da to je Jugoslavija i Jugoslovenija, sad dole u Albaniji piše Srbi. Ali u svakom slučaju, ili Bosanci, ali u svakom slučaju našao sam ovu polemiku, ima ovih pesama i u Bosni i kod Srba, i sad ko je stvorio ove pesme? To je bio početak. Malo sam pročitao i čitao, pa sam, kad ušao sam u Poljskoj, počeo sam više da čitam ono što nisam mogu da nađem u Albaniji. Nisam znao srpski, znao sam samo poljski naravno, ali počeo sam malo da čitam i o Srbima i o kulturi. I tek sam odlučio da se bavim tom temom na naučni način i da napišem o toj temi, da napišem doktorski rad. Ali tema meni nije bila baš o tome ko je stvorio pesme. Nije bila ni to i ni analiza pesama kao pesama, nego, mislim, analiza tekstova, nego to je bio analiza procesa koji je počeo početkom 19. veka i u Albaniji i ovde u Srbiji, naročito više u Srbiji van. Posle toga kod Albanaca nije bila Albanija tada. I taj proces je da neke pesme koje su vrlo su lokalne, to je lokalna tradicija, postane kao kanon narodne kulture, mislim nacionalne kulture. I taj proces meni zanima, kako to je dešao, zašto tako je bio i kakve su konsekvencije tog procesa na antropološki način. Ja sam analizirao taj proces. Sad vidim da ima sličnosti ovde između Albanaca i Srba. Ja stavim takvu tezu da to je na pitanje o stvaranje nacionalne kulture. Šta je ovaj glavni deo ovog kanona? I to je prvo pitanje, a drugo pitanje, koja je materija iz koje stvara se ova nacija na moderni način? Nacija, ne narod, nego nacija. E sad, kad pravimo neku komparatistiku, recimo između Francuza i Srba ili Albanaca, u Francuskoj uvek je bila ova usmena tradicija koja je postala kao kanon kulture i svaki Francuz mora da dobije ovaj kanon. Kod nas bio je naobrnut, od dole. Imali smo ljudi, tako kažem, a onda treba bi da se stvori ovaj kanon. A ono što je bitno deo ovog kanona, bila je epika, usmena epika i epske pesme. Zašto epske, a ne nešto drugo? Naravno zbog, mislim, okolišnosti. Zbog toga da Srbija je bila mlada država, da zbog historije, kako to je dešao, da se stvara moderna Srbija, isto i u Albaniji. Nije bio to mirni proces, nego to je bio je to proces izbjegavanja od imperije neke, jedno i druge. Što se tiče epskih pesama, izbor pesama, znamo svi da šta je radio Vuk Karadžić, da je pravio neku veliku kolekciju. Isto i u Albaniji radili su to Franjevi bratevi, mislim, Donat Kurti i Bernardin Palaj. Oni su počeli, a taj proces već traje danas takođe i na Kosovu. Ali iz ovog korpusa pesama, nekoliko pesma su najvažnije. Primjer, kosovski deo ovih pesama, naravno, i neke druge, mislim, ovde u Srbiji. A u Albaniji ove krajišničke pesme su najvažnije. Naravno, postoji i albanska verzija o kosovskim događajima, ali ipak to je jedna pesma. Nije to ciklus kao ovde u Srbiji manje više. A krajišničke pesme to je kao ciklus. I zbog toga to je ostalo kao najvažnije, jedno od najvažnijih dela ovog kanona. Taj proces traje uvek, jer prema obrazovanju to svi deca u Albaniji znaju ko je Mujo, ko je njegov brat Halil i tako dalje. Manje u Srbiji. U Srbiji mislim da znaju više ko je Banović Strahinja i šta je radio Lazar i šta nije radio Lazar i ko je Miloš Obilić i tako dalje. Na Kosovu je manje više isto kao ovde u Srbiji. I ima jednu diskusiju. Pitanje ko je stvorio pesme sad pretvorio se na pitanje ko je Miloš Obilić, da li on je Srbin ili Albanac. Ili da li ima albansko porijeklo ili ima srpsko porijeklo. A znamo svi da to pitanje nema nikakav istorijski način, mislim, znamo. Ko je čitao Ilarona Ruvarca, to zna. I za mene je zanimljivo još jedna stvar, da epske pesme bile su i uvek već su postale kao ovaj izvor homogenizacije, nacionalne homogenizacije, ili su manipulišane kao ovaj izvor homogenizacije. Ja sam tražio da analiziram ovaj proces, šta se dešava sa pesmama, da vidim egzemplifikaciju, tako kažem, ovog stvaranja ne samo nacionalnog identiteta, ali i svakodnevno stvaranje kulture, narodne kulture, nacionalne kulture. Pesme mi su kao primjer. Branko Lazarević je pisao da tri su najvažnije stvari srpske kulture negde tokom 30-ih. Njegoš, Meštrović i epske pesme. Zašto baš epske pesme pored Meštrovića i Njegoša? Pa i Njegoš je bavio epskim pesmama i Meštrović je našao u njih neki izvor, inspiraciju, nešto, naročito šta se tiče Kosova. Celi ovaj diskurs, ko je stvorio pesme, ova polemika, u tokom 90-ih, 80-ih, 90-ih, ušla je pored politike, šta se dešava na Kosovu, a bila je jedna polemika o pesmama, bila je kao, očito na engleskom, it was a tool. The discussion about the epic poetry and the authorship of these songs was one of the elements of this whole discussion about the nation ancestry and the national territoriality. I da opet vraćam se na srpskom. Pisao je Ismail Kadare u jednom romanu koji se zove Dosije H. Pitanje o pesmama je pitanje o ko je bio najstariji na Balkanu. I tu je povezane ove pesme koje su, znamo da su starije, pa ko je najstariji? Jer, kao kaže Kadare, treba bi da mislimo na ovaj način. Bio je ponekad jedan koji je uzeo gusle i je pevao, a drugi koji je kopirao ove pesme, tako kaže Kadare. Tokom 80-ih, kad su počela je velika diskusija šta se dešava na Kosovu, kako se dešava na Kosovu, šta će biti, pa onda tokom 90-ih i naročito sad, to pitanje o epskim pesama bio je tamo. Je tamo kao ovaj dokaz istorije. Htio bih da kažem na kraju, nije bila moja ambicija da dokažem ko je stvorio pesme. To nećemo nikako znati. Nećemo nikako. To pitanje za mene nije bitno ko je stvorio. Jer znamo svi da ove pesme bile su ovde kad nisu bili ovde ni Srbi ni Albanci. Kao nacija.
Pomenuo si stvaranje nacionalnog kanona. U epici nije samo bitan narativ sam za sebe, šta se negde desilo ili neka predstava kao u književnom tekstu, nego kroz epiku možemo da vidimo i pogled na neke istorijska dešavanja, ali neke primere kako određeni pojedinac ili narod treba da se ponaša u nekim situacijama, pa se to uzimaju čak i kao nacionalne karakterne crte. Pomenuo stvaranje albanskog nacionalnog kanona preko epike. U Kosovskoj bitci na prvo mesto se stavlja sukob hrišćanstva i islama, odnosno, kako se to i u tradicionalnim tekstovima tumači, izbor Carstva Nebeskog, odnosno zamenjivanje te neke istorijske sudbine nekom metafizičkom, što se onda kasnijim primjerima u istoriji i politici uzima kao uzor koji treba slediti, i to je poruka kosovskog mita u toj tradicionalnoj recepciji. A šta je karakteristično za albanski nacionalni kanon koji preuzima neke stvari iz same epike i da li tu ima različitih tumačenja?
Prvo što je bitno je ponašanje, život na herojski način. Vrednosti koje su vrlo patriarhalne, naravno, takvu vrednost je naravno besa, reč i da tako kažem hrabrost. To su ove vrednosti koje su uvek. Na ovom prvom nivou, to je nivou za deca. Šta uče deca od ovih pesama? E sad kad ide druga stvar, kad počnemo da studiramo ove pesme, to onda dolazi i druga stvar. Dolazi da ove pesme, to je dokaz davne istorije albanskog naroda. Piše se ili priča se da to su naravno albanske pesme, krajišničke su albanske pesme, to su najstarije pesme što mi znamo od albanske tradicije i to su pesme koje imaju unutra jedan vrlo važan element koji je konflikt, sukob. To je najvažnije. Pesma kao dokaz, Albanci su najstariji narod na Balkanu. To je povezano sa nekim drugim diskursima koje već su počeli u Albaniji da bude vidljive, čak i u okviru ozbiljnih istoričara ili ozbiljnih pa čak i profesora na Tiranskom univerzitetu, što je jedna velika promena. Do kraja 80-ih zvanična istorija bila je takva da Albanci su nasljednici Ilira i to je kao ovaj temelj albanske historiografije. Takođe i na Kosovu, samo da ne svih Ilira, nego Dardana. I zbog toga na Kosovu danas mislim da postoji jedna konstrukcija koja može da kaže da ima jednu kontinuaciju između Kosova a Dardaniju. E sad vidim jednu promenu u Albaniji, vidim jednu promenu da idemo još ranije. Da Albanci nisu, naravno Iliri su tamo, ali su i Pelazgi koji su bili prije. Da Albanski i Pelazgi, to treba biti da mislimo da to je jedna kontinuacija, jedna duga kontinuacija. U tom okviru vidim i promenu diskusije o epskim pesama. Naravno, to je dokaz konflikta, sukoba između Albanaca i Srba, ali to je i dokaz neke hrabrosti i nekog otpora ovih naših albanskih junaka i heroja protiv nekih barbara, varvara, slovenačkih i tako dalje. Naravno, to je, I'm simplifying, but this is the idea. E sad, kad pitaš Guslara ili Lautara šta oni hoće i šta oni kaže sa ovim pesama, to naravno oni samo hoće da kaže jednu vrlo dobru historiju koja je neka bitka, neki mejdan, nešto što je važno za njih samih.
Kad govorimo o formiranju nacionalnih stereotipa i predrasuda, naravno da epska poezija tu ne igra glavnu ulogu, ali koliko je odgovorna savremena i opšte nauka tokom vremena za takvu vrstu interpretacije, zato što ne otklanja predrasude, nego ih pojačava ili na njime insistira, temelji svoje tumačenje, koliko aktuelna politika i na koji način iz ugla nauke ili publicistike izaći iz tog začaranog kruga predrasuda Srba o Albancima i Albanaca o Srbima. To jeste pitanje koje izlazi izvan okvira naučnog istraživanja, ali eto, postavljam ti ga, možda si o njemu i razmišljao, a sve u kontekstu na neki način otupljavanja odnosa između Srbije i Albanije posebno, jer eto, posle skoro 70 godina doći će albanski premijer u Beograd, a i otvorena redovna linija Beograd-Tirana i obratna.
Ja bih rekao da političke elite imaju vrlo jaku ulogu u tom okviru i odgovornost, naravno, i jedno i drugo. Ja bih rekao da na personalnom nivou, na ovom ličnom nivou, ima puno kontakta između Albanaca i Srba, i dobrih kontakta, i dobrih prijateljstva. Ja imam puno prijatelja ovde u Beogradu, i ne samo u Beogradu, nego i drugim krajevima gde žive Srbi, i u Bosnu, i čak i na Kosovu. Prijateljica koja je meni pratila ovde u Beogradu i pazila je na mene je iz Kosova. Kad dolazi ovaj nivo zajednica, onda mislim da jeste vrlo jak je uloga nekih političara ili političke elite, znaka koji treba da se dokazuje. Da, mislim da vizita predsjednika vlade Albanije Edi Rama ovde u Beogradu, tek to je prva vizita, mislim, od 40-ih negde, kad Enver Hoxha je došao, 47. nešto. To je vrlo jaki, to jest jak signal da, i znak da hoćemo da malo da promenimo. I kad ide signal gore, onda i mislim da i dole biće neka promjena. Da li to će promeniti stereotipe, to ne verujem, jer ipak to treba trajati. Tu najveća uloga je za obrazovanje. I mislim da mora da se promeni i način mislenja i ono što imamo u udžbenicima. Najbolje bi bilo da postane neka komisija, zajedna komisija, srpsko-albanska komisija, koja će da analizira i jedne i druge udžbenike. I da analizira udžbenike i da vide šta je u jednim i u drugim slučaju, šta je zlo i šta može da se promeni. To bi bilo najsjajnije. Od toga smo daleko, još smo daleko, ali mislim da prvi korak jeste sad. Može da se to promeni tokom, ne znam, 10 godina i možda i ranije bih ja bih voleo. Ima ljudi, ima i naučnika koji znaju se i koji sarađuju zajedno, kao i ja, zbog toga sam došao ovde u Beogradu, ali treba da bude više i više. I mislim, uloga političkih elita je vrlo jaka, a treba da se radi i na drugim, na trećim, na četvrtim nivou, dole.
Koliko je nauka odgovorna?
Nauka je... ima vrlo jaku ulogu ovde, pa čak i više nego političari. Jer ja uvek sam to pisao i rekao da odgovornici za ovo što se dešava ovde na okviru bivše Jugoslavije, takođe i na Kosovu, i ono što se dešava između Albanaca i Srba, odgovornici su u naučnim institucijama. Ne samo političari, ne samo generali neki, ma i oni koji su pisali knjige. Jer u tome je pitanje da li je ideja jača od puške ili je puška od ideje. Ja verujem da ideja je jača od puška. Oni koji puca ipak ima neku ideju. Zašto puca? E sad, ko proizvodi te ideje? To je pitanje. Proizvodači ideje smo mi, ja kao i ja. Naučnici, oni koji istražuju, piše knjige i udžbenike i tako dalje. To mora da se promeni. Mora da se promeni, može da se promeni. Ne znam da li će brzo promeniti. Jedna vizita predsjednika vlade Albanije može, neće promeniti ništa. Ali to je već početak. Ajmo da probamo, pa ipak da probamo.
Riga, sad bih postavio pitanje vezano za oblast jednu drugu, sem epike kojom si ti baviš. Ti si filolog i antropolog, ali od 94. živiš u Poljskoj i baviš se nečim što bismo mogli da definišemo kao kultura sećanja, kako u Poljskoj, tako i u Albaniji, u odnosu na period posle Drugog svetskog rata. Rekao bih da između ove dve zemlje postoje neke sličnosti u tom smislu, dakle da se taj period doživljava kao period totalitarizma. Govori se o žrtvama komunističkog terora, baš pod tom sintagmom. Ističu se žrtve koje su bili protivnici, disidenti. U Jugoslaviji je to malo drugačije. Ovde se ljudi sećaju da su tada i bolje živeli, više putovali, da je zemlja imala jači ugled u inostranstvu i bila je jedinstvena, sada su to pojedinačne nacionalne države, ali u toj kulturi sećanja posebno me sad interesuje u Poljskoj i u Albaniji. Da li postoji još nešto što se ističe u obzir ili se samo govori o toj političkoj represiji, tajnoj službi i životu u neslobodi?
Tako će, to je vrlo široko pitanje, ali ja bih pokušao da nam nešto da kažem. Prvo, jedna vrlo važna stvar. Zašto se radi historiju? Koja je funkcija istorije? Da li je budućnost ili da je prošlost? Prošlost, mislim, naravno, istražujemo prošlosti prema budućnosti. E sad, to je sećanje. Ko ima istoriju, ima i vlast u budućnosti. To je banalno, izvinite, ali to već se zna. U Albaniji ono što je bio najveći problem je da samo jedna grupa istoričara imala je vlast prošlosti. E sad, treba da imamo neke sećanje o budućnosti. To je problem. Albanija je imala najgori, mislim, režim, komunistički režim, ne samo u Balkanu, naravno u Balkanu, ali takođe u istočnoj Evropi posle, mislim, posle stalinizma. To je bio neka vrsta stalinizma i maoizma, dva mešane to sa narodnim nacionalizmom i takođe ovaj i stalinizmom i marksizmom. U Poljskoj bila je veća liberalizacija, mislim, od 70-ih, to je već, treba bi da napišemo, da to je bila socijalistička država nego komunistička država. I postoje tu razlike. Postoje razlike. Vidi se da tamo gde su bili alternativne grupe sećanja, kao u Poljskoj, lakše je da se priča i da se istražuje prošlosti i da se priča o ovim lošim stvarima što su dešavali u vreme komunizma. U Albaniji nismo imali takve grupe, već sad stvara se male, nije to oficijalne diskursi, ima neki male diskursi. Ja mislim da razlika između Jugoslavije, Poljske i Albanije je takva, bivše Jugoslavije, naročito Srbije, da posle komunizma ovdje je došao rat. A u Poljskoj i Albaniji posle komunizma naravno bile su tenzije, društvene tenzije, ali nije bio to rat. Imali smo neki, recimo, relativan mir da pričamo o tome, da razmišljamo o tome, da pišemo o tome, a ovdje ne. To je jedna razlika. Druga razlika je, mislim, ono što vidim u Srbiji ili u Hrvatskoj, te država znam bolje nego Makedoniju ili Sloveniju, postoji naravno jugonostalgija, ali postoji jugonostalgija prema Jugoslaviji 70-ih. Ali Jugoslavija je bila drugačija u 40-ih, 50-ih, 60-ih, 70-ih i 80-ih. Rekao bih da ova nostalgija i sećanje komunizma u Jugoslaviji je funkcija današnje situacije i u Hrvatskoj i u Srbiji. Naročito rata. Kad je rat, onda sećamo ono što je bio dobro, recimo 70-ih. Malo ko piše ovdje u Jugoslaviji, osim onih koji su bili u Golim otoku, piše o Golim otoku. Počela je već diskusija u Hrvatskoj o tome šta je dešao za domobrancima posle rata. I u Hrvatskoj i u Sloveniji. Današnja situacija je različita i u Poljskoj i u Jugoslaviji, u Srbiji, naročito i u Albaniji. I zbog toga sećanje komunizma je drugačije.
A kad je reč o društvenoj istoriji, to me isto posebno zanima. 90-ih i u Poljskoj, Albaniji i u bivšoj Jugoslaviji uz rat, kako si pomenuo, došlo je do tranzicije. Odnosno, društvena svojina je najvećim delom privatizovana, stvoreni su novi kapitalisti, imovina onih ranijih pre drugog rata uglavnom nije vraćena ili je postepeno vraćena, došlo je do revizije istorije i posebno tumačenja drugog svjetskog rata, ali da li postoji mogućnost, evo posle početka 25 godina, da se neko nasleđe socijalizma i u smislu zaštite socijalne, zdravstvene, nekako revitalizuje, odnosno vrati, ili je to u potpunosti izgubljen proces i u kontekstu ove kulture sećanja, ali u kontekstu novih politika, budući da znamo da na području cijele Europe gotovo da nema jake levice, da je levica postala dobrim, i socijaldemokratija dobrim delom postala pomalo neoliberalna.
Jeste, to je istina. Mislim da ja bih rekao da nema i u Srbiji i u Albaniji nema više desnica, levica, klasičan podel na desnica, levica ne postoji. Mislim, u Albaniji sigurno ne postoji. U Srbiji, dobro, rekao bih da ne postoji, ali može ovdje da nisam u pravu. Možda i ne znam baš dobro da tako kažem, ali u Albaniji ne postoji. Jer ono što je desnica je socijalistički, a ono što je levica je neoliberalni. I to je paradoks. U Poljskoj također nema levice i desne ide, je samo centrum. A centrum, kao mi smo pričali o tome, centrum je malo amorfizan, je amorfični. Mora da bude kao ovaj i malo iz desne i malo iz leva i to, tako mora da bude centar. To je jedan od uloga zašto se ne priča o komunizmu u Srbiji toliko kao što treba, u mom mišljenju. I postoji još jednom, ja bih rekao da postoji još jedan razlog i to je da, naravno, upravi si kad pričaš o tome da to je tranzicija. Ali tranzicija od čega do čega? To je pitanje. Naravno, u Albaniji i u Poljskoj to je tranzicija od jednog režima koji je, mislim, socijalistički na ovaj kapitalistički, neoliberalni neki kaos, ali ipak neoliberalni. E sad, u Srbiji, da li imamo neoliberalizam? Da li ima liberalizam? To je pitanje. To je vrlo jako pitanje i važno je pitanje. A ono što je u Srbiji vrlo važno kao transitional justice, transitional pravda, nije to, ne dotiče to komunizma, nego ono što se dešava u 90-ih. I tako se priča o pravdi, o transitionalnoj pravdi, ne u okviru komunizma, šta se dešava, ko je pravio zločin i šta od toga mi imamo kao društvo, ali samo 90-ih, ko je pravio zločin tokom 90-ih. Nije to oficijalni diskurs, niti vlade, niti naučnik. Tranzicijona pravda tiče samo 90-ih, a tranzicijona pravda u Albaniji ili u Poljskoj tiče 40-ih, 50-ih, tiče stvarno komunizma. Mislim, tu ima jednu razliku jako važnu između ovih primjera.
Ja sam mislio, da li je uopšte moguće da razmišljamo o tome da možemo kao društva, sva ova tri o kojima govoriš, da imamo besplatno obrazovanje, malo plaćeno ili besplatnu zdravstvenu zaštitu, veću zaštitu stanovništva, zaštićene penzije, ili je sve to stvar bolje, lepše prošlosti, koja možda nije bila takva, ali takve se sećamo?
Goethe je rekao, kad je čuo za slogan Francuske revolucije, rekao da ljudi ne vole niti fraternite, galite, liberte, nego samo sekurite, vole bezbednost. Za mojih roditelji, ono što smo imali za vreme komunizma bio je super. Imali smo obrazovanje, imali smo zaštitu, sve je bio neke manje pare, ali svi su imali male pare, tako da svi su bili ravni. Taj neoliberalizam, vrlo jak, vrlo agresivan, koji postoji sad u Albaniji, ova privatizacija i to sve, to za mojih roditelji to je kraj sveta, njihov sveta. Za mene baš tako nije, ali ipak to je teško. Ja bih rekao, neću ovdje da kažem kakve su moje ideje, nije o tome, ali mislim da postoji velika kritika neoliberalizma u Poljskoj i ja se pridružujem ovoj kritici, da ono što su radili u Poljskoj u toku transformacije baš ne sve nije bio dobro. U Albaniji ta kritika ne postoji. Ja bih rekao da u Srbiji ima dosta mudrih ljudi koji može da pročitaju malo ono što se dešava u Poljskoj, da ne prave iste greške. Ne samo zbog države ili zemlje, pre svega zbog ljudi. Ta država i ti ljudi imaju od 20 godina imaju samo neki krizu, ne? Kriza za kriza, kriza za krizu. Ajde malo da dajemo mir, ako to je moguće. Mora da se malo i izmišlja kako da ide. Ne prema samo državi i zemlju, ali prema ljudima, da bude ova tranzicija ili transformacija, postkomunistična transformacija, da bude dobra za ljudi, a ne samo za zemlju, za državu, za raison d'etat. Raison d'etat su ljudi, to je moj zaključak, to bi bilo takav.
Rikas, hvala ti na ovom uvodnom razgovoru koji je bio malo disperzivan, ali interesantan.
Hvala i vama, sve najbolje.
Rigels Halili iz Albanije, koji predaje na univerzitetu u Varšavi.
Lately I've been seeing things, belly button piercings in the sky at night when we're side by side. You wanna play it just in case. Now it's getting dark and the sky looks sticky, more like black treacle than tar. Black treacle, somebody told the stars you're not coming out tonight. Now I'm out of
danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture koja je posvećena takozvanim regionalnim kulturnim fenomenima, govorit ćemo o danima Mirka Kovača koji su se po prvi put održali u Rovinju od 25. do 28. septembra, dakle krajem prošle nedelje ili pre nekoliko dana, a tim povodom ćemo razgovarati sa jednim od učesnika, profesorom Enverom Kazazom, profesorom sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, koji je bio učesnik jedne tribine posvećene delu Mirka Kovača, tačnije njegove knjizi Elita gora od rulje. Profesore Kazaz, za početak, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
Kad se pogleda ovaj program prvih dana Mirka Kovača u Rovinju, čini se da je naglasak stavljen na njegovim biografskim i publicističko-polemičkim knjigama. Naravno, pomenut je i rad Mirka Kovača na pozorištu i filmu. Na početku bih vas, gospodine Kazaz, pitao zapravo o značaju ovih dana Mirka Kovača, za koje se nadamo da će postati, kako se to kaže, tradicionalni, odnosno da će se održavati svake godine. Dakle, njihov značaj za sve post-jugoslovenske kulture zajedno, ne samo za Hrvatsku, nego i za književnost i kulturu u Bosni i Hercegovini, Srbije, Crne Gore i drugih zemalja gde su knjige Mirka Kovača objavljene. Kako vi gledate na taj značaj?
U prvoj razini valja imati u vidu da su rijetki takvi susreti u regiji i da onda susret Mirka Kovača ulazi u onu liniju koja pokušava unutar kulture da pređe državno-administrativne ideološke i kulturne granice koje je izimaginirao nacionalizam na prostoru bivše Jugoslavije. Kovač je kao pisac, kao intelektualac, vrlo zahvalna ličnost koja je obilježila južnoslavenski prostor ne samo svojom književnošću fikcionalnom, nego i publicističkom, polemičkom, esejističkom. Neko ko je transgranični pisac, kad kažem transgranični, onda mislim upravo na taj sistem getoiziranih kultura koje je nakon raspada bivše Jugoslavije smislio nacionalizam. Vrlo je važno imati u vidu da te generacije pisaca, takozvanih beogradskih estetičara, odnosno zagrebačkih fantastičara koji su ulazeći u književnost zahtijevali pluralizam, jedino je Mirko Kovač dobio ovakve susrete. Bilo bi divno da je, recimo, to bio slučaj i sa Pekićem ili Danilom Kišom i tako dalje i tako dalje. Važno je imati u vidu da takva vrsta susreta pokreće s jedne strane književno-istorijske, a s druge strane rasprave o recentnim kulturnim praksama. Bilo bi sjajno da organizator uspije održati susrete u budućnosti, a način na koji su postavljene teme prvo pokazuje Kovačevo djelo, ali i nužne kontakte. Biografizam u dijelu Mirka Kovača je ono što je na prvi pogled vidljivo. Njegovi romani su uglavnom bazirani kao narativne autobiografije i porodične hronike, na primjer Vrata od utrobe, pri čemu je autobiografija kao narativ noseći element njihove strukture. Na drugoj strani, Kovač je zaista svojom publicistikom obilježio 90. godine, godine raspada krvavog sloma Jugoslavije i transformacije kulture. Ukratko, ovi susreti bi mogli postati najznačajnija književna regionalna činjenica u budućnosti.
Kada pogledamo recepciju dela Mirka Kovača u svim našim sredinama ili kulturama i posebno njegov aktuelni status, status njegovog dela, kako se ono čita i koliko, a možemo reći i tokom vremena da je on, ako posmatramo iz ugla Srbije 70. i 80. dobio dosta značajnih nagrada i Ninovu za Vrata od utrobe i 80. godine Andrićevu nagradu, ali nekako tek poslednjih godina je dobio najznačajnije nagrade u drugim sredinama, dok je u Srbiji, reklo bi se, gotovo ignorisan. Dobio je Mešu Selimovića u Tuzli 2007. za roman Grad u zrcalu, 2008. za životno delo 13. julsku nagradu u Crnoj Gori i 2012. nagradu Kiklop, također za životno delo u Istri, odnosno na sajmu knjiga u Puli. Moje utisak i kao kritičara i kao novinara da je delo Mirka Kovača nekako na margini i na interesovanju čitalaca mlađe srednje generacije u Srbiji, dok mainstream institucije ne samo da nemaju nameru da održe ovakve skupove, nego gotovo da i ne govore o Mirku Kovaču. Kakva je situacija, recimo, iz ugla vas kao profesora fakulteta u Sarajevu, dakle u Bosni i Hercegovini, a kakav je vaš utisak o tome kako se to delo čita i u drugim sredinama, kako u Hrvatskoj, tako i u Srbiji?
Potpuno se slažem sa vašom ocjenom za Srbiju. Rekao bih da akademska zajednica u Srbiji sistemski ignorira Mirka Kovača, prije svega zbog njegovih publicističkih i polemičkih radova i odnosa prema onome što možemo nazvati fenomenom velikosrpskog nacionalizma. Kad govorim o tom ignoriranju, onda mislim na neku vrstu komoditeta te akademske zajednice. Naravno, Kovač samo postoji u programima, ali ne na način onog pisca koji bi bio jedan od centralnih kanonskih pisaca, a pogotovo ne onaj Kovač kojeg se iz ugla ortodoksno svačene kanona gleda s prijezirom, mislim na njegova nefikcionalna djela koja su, pa moglo bi se reći, presudno važna kad se gleda funkcija pisca, odnosno pisca u društvenom prelomu u cjelini. U Bosni i Hercegovini Kovač je na onim univerzitetima koji, tako da kažem, pokrivaju bošnjački dio teritorije i dio teritorije sa dominantno bošnjačkim stanovništvom, neka vrsta hit pisca i jednog od najvažnijih pisaca 70-ih, 80-ih, 90-ih i 2000-ih godina. Kovač je u nastavnim programima sa svojim ključnim romanima i neka je vrsta pisca za koju smo mogli reći da je uz Danila Kiša najvažniji pisac tog perioda interkulturnog južnoslavenskog prostora. U Hrvatskoj pak nije baš tako Kovač dočekan, ti je odmah ušao, tako da kažemo, univerzitetski kanon. Kovač još uvijek traži svoje mjesto unutar nove sistematizacije ili nužne sistematizacije hrvatske književnosti, koja bi računala upravo na ovakve transgranične, odnosno interkulturalne pisce. U Crnoj Gori je Kovač postao jedan od najvažnijih pisaca unutar akademske zajednice, ali nevažno je šta misli akademska zajednica i kako on radi. Daleko je važnije kako se, tako da kažem, oni čitatelji koji nisu institucionalizirani odnose prema Kovačevom dijelu. On je bez sumnje pisac koji stalno izaziva, pisac koji na bezbroj načina remeti čvrstu sliku koju je postavio nacionalni kanon. Tako da vjerujem da je i u Srbiji on čitan pisac i vjerujem da je pisac koji uznemiruje duhove. U Bosni i Hercegovini Mirko Kovač je na centralnom fakultetu, dakle filozofskom fakultetu u Sarajevu, zastupljen sa gotovo svim svojim djelima. I rekao bih da je on uz Andrića, Mešu Selimovića, Skendera Kulenovića ili Maka Distara neka vrsta pisca koji je utemeljio interkulturni prostor i BH književnosti i južnoslavenske. To ne znači na drugoj strani da je iz akademske zajednice nestao, tako da kažem, kanon koji je nacionalni. Upravo suprotno, on se održava, ali ga neprestano Kovačevo djelo, ne samo Kovačevo, nego i niz drugih pisaca, remeti. Takav Kovač, kao nesumnjivo u estetskom smislu, u smislu vrijednosti koje donosi u narativnom postupku, je zapravo u najboljoj poziciji. Unutar kanona neporeciv, ali neko ko stalno dovodi u pitanje održivost nacionalnog kanona sa njegovim izolacionističkim fantazmama. Vjerujem također da je Kovač pisac koji je svojim narativnim postupcima otvorio i izazove budućnosti, odnosno onoga što će se u budućnosti povijesti pojavljivati kao doseg romana i to mi je puno važnija činjenica od ovoga o čemu sam govorio.
Gospodine Kazas, vi ste u Rovinju učestvovali na jednom okruglom stolu koji je posvećen knjizi polemika i eseja Elita gora od rulje i novinskih članaka, zajedno sa još nekim intelektualcima i piscima. U knjizi Elita gora od rulje Mirko Kovač se zapravo bavi sudbinom intelektualaca koji su bili očarani totalitarizmom, pominje i bavi se Knutom Hamsunom, kog inače volao kao pisca, i Selinom, Iljam Erenburgom, Gorkijem, Eduardom Limonovim, ali i domaćim intelektualcima kakav je bio filozof Ljuba Tadić ili pisac i političar Dobrica Ćosić. I može se reći da je također neka tema te knjige odgovornost intelektualnih elita u domaćem kontekstu za pripremu rata, ratnu propagandu, posebno krajem 80. i 90. godina. To su oštro pisani eseji od strane Mirka Kovača u doba kada su gotovo masovno marksisti i komunisti postojali etnonacionalisti. Kakav je vaš stav prema toj centralnoj tezi, posebno biografskoj činjenici Mirka Kovača, da je on podjednako bio aktivan i na polju publicistike kritikujući nacionalizam, a kasnije i ratno ludilo, i da li takva pozicija može da bude instruktivna i danas kada se recimo nacionalisti masovno preslače u evropske entuzijaste, i odgovornost intelektualaca i njihova uloga za neko suočavanje s prošlošću i prihvatanje evropske perspektive, što je svima, čini mi se, danas mantra.
Važno je napomenuti, kad se imaju u vidu knjige Mirka Kovača kao što je Elita gora od rulje, dakle, knjige koje su nefikcionalne, tu su još Cvetanje mase ili Pitanje ili Nostalgija, a ja bih ovim knjigama pridružio i jednu izvanrednu njegovu autopoetiku Poslanica evropskoj truleži, koja je na genijalan način otvorila pitanje sloma modernizma na južnoslavenskom prostoru. Dakle, kad Kovač u Eliti gora od rulje raspravlja o piscima koje ste pomenuli, koji dolaze izvan južnoslavenskog prostora, a neki su pisci kao što je Hamsun, Kovaču prirasli u onom smislu u kojem je slijedio neke njihove stilske karakteristike i tako dalje, važno je napomenuti da tamo Kovač insistira upravo na tome da su ti pisci na ovaj ili onaj način osuđeni od društvene zajednice. Selin je zbog svoje podrške fašizmu bio u zatvoru, izgubio građanska prava. Hamsun je prošao čak i gore. I Gorki i pomenuti pisci su funkcionirali kao neka vrsta nositelja totalitarnog zla. Međutim, za razliku od takve situacije unutar evropskih književnosti, na južnoslavenskom prostoru pisci, odnosno intelektualci koji su bili uz totalitarne ideologije, bile one komunističke ili nacionalističke, postaju, tako da kažem, herojima, odnosno centralnim kanonskim osobama, neka vrsta kulturnih, literarnih, ideoloških i društvenih svetaca. Vrlo je važno napomenuti da je Elita gora od rulje knjiga koja će osvjetljavati ne samo Kovačevo djelo, nego instituciju književnosti na južnoslavenskom prostoru. Ona pokazuje da nije moguće eskapistički ili esencijalistički više tumačiti književnost, nego da moramo nefikcionalne žanrove uzimati kao kontekste koji se na različite načine upisuju u tekstove i traže od nas pluralna, decentrirana čitanja koja će morati da odgovore na bezbrojna interdisciplinarna pitanja. To smatram jednom od najvažnijih činjenica vezanih za ovakve Kovačeve knjige, i ne samo Kovačeve knjige. Ima tu još pisaca koji su tako pisali. Na primjer, genijalni Slobodan Blagojević i pod pseudonimom, i čitav niz drugih. Ivan Lovrenović, recimo, ima takav opus veoma izrađen. Postoji, dakle, nužnost da se u našim malim kulturama decentrira književna institucija i da vidimo vrijednost nefikcionalnih žanrova kao vrlo važnu unutar proučavanja književnosti, tumačenja njenog, ali i unutar nečega što bih nazvao alternativnom historijom. Naime, zvanična historiografija kao ideološka interpretacija prošlosti, htjeli mi to vidjeti ili ne, u etničke heroje stavlja ljude koji su ili bili inspiratori zla ili su direktni ratni zločinci. S te strane, Kovačev sistem portreta u ovoj knjizi pokazuje koje su sve osobe i na koji način su bile involvirane u ideološko, a boga mi kompletno društveno, pa onda i kulturološko beščašće. Ta povijest, Kovačeva povijest beščašća, nas tjera da pomislimo o mogućnosti da preispitamo učvršćene slike prošlosti od strane bilo kulturoloških, bilo akademskih, bilo političkih centara moći i ono što su davno primijetili Deleuze i Gattari, naime da su u takozvanim malim literaturama fenomeni a priori politični. Ako već jesu politični, zašto ne bismo priznali takvu činjenicu i onda pošli u novu vrstu istraživanja i tumačenja literature? Važno mi je napomenuti i sljedeće. Nije moguće previdjeti da Mirko Kovač, poput recimo i Danila Kiša, pokazuje kako nacionalizam nastaje prije svega na kiču. Ali nas tjera i da promislimo o tome kako nacionalne elite formiraju nacionalne identitete, kako su nacionalni identiteti konstrukti ideološke, a ne organske činjenice i kako većina njih funkcionira po principu proizvodnje demonskog neprijatelja ove ili one vrste, e da bi se unutar sebe homogenizirali. Elita gora od rulje, cvetanje mase, pisanje ili nostalgija i kompletan taj Kovačev angažman stoje kao veliki na jednoj strani ispit savjesti za kompletno društvo, a na drugoj strani kao veliki izazov proučavateljima literature da vide svu složenost njenu unutar društvenih diskursa i da na kraju krajeva shvatimo da kultura nije samo proizvodnja dobra, nego vrlo često skladište slika u kojem je moguće potražiti stereotipne slike demonskog neprijatelja i takvo Kovačevo djelovanje unutar publicistike, unutar eseistike je beskrajno dragocjeno za kompletan južnoslavenski prostor.
I gospodine Kazalj, ja imam još jedno pitanje za vas sa povodom i ove knjige i primjera Mirka Kovača. To je dakle staro pitanje odnosa pisaca i javnih stvari, da ne kažem politika, odnosno to je odnos literature s jedne i života s druge strane, njegove kompleksnosti. Tu su neke dve škole mišljenja, po jednoj, dakle, književnost i nešto što je javna stvar ili politika su potpuno odvojene stvari i da pisac nema šta da traži tu, čak ni kao analitičar svakodnevici, jer to može samo da šteti njegove umetnosti, a druga škola je da je pisac u isto vreme i građanin, dakle, odgovoran za društvo u kome živi, čak i dužan da se angažuje i svojom publicistikom, a čak i svojom književnošću, bilo tematskim, ponekad i poetičkim opredeljenjem. Reklo bi se da je Mirko Kovač, ako posmatramo njegov opus, uspeo da odvoji književnost od javnog angažmana, ali da se aktivno i dosledno bavio onim što je društvena i politička stvarnost. Reklo bi se da danas ima pisaca koji su na tom tragu, da oni ne predstavljaju većinu, ali da su dosta čitani i delotvorni. Neki su i učestvovali na ovim danima, kao što je Svetislav Basara, Miljenko Jergović i neki drugi ili pisci okupljeni oko nekadašnjeg Feral Tribuna. Dakle, to je pitanje oko angažmana, ali na neki način primjer Mirka Kovača pokazuje specifično da se može biti i dobar pisac i etički fundiran analitičar stvarnosti i politike. Ne znam kako je vaše mišljenje o toj dilemi.
Ono što je vrlo jasno, mi nakon iskustava koje nam je donijela povijest, ne samo na južnoslavenskom prostoru, nego i ono što nam donose aktuelni događaji u svijetu, dakle svijetu bezočnih ratova, ne možemo više pristati ni na kakve eskapističke teorije. Kad kažem pristati, onda ne mislim ni na kakav a priori etički nalog, ideološki ili politički, oni me naprosto zanimaju, ali je jasno da je literatura kao ova ili ona slika života, ali slika života, slika vremena, zapravo nužno u sebe tokom povijesti uključila i pitanje odgovornosti. Naravno da umjetnička imaginacija i književna imaginacija ne moraju biti vođene dnevnim, političkim ili makojim drugim razlozima. I dobro ste to primijetili. Mirkova literatura, odnosno Kovačeva literatura, nije naplavljena, ona nema nikada takvu vrstu reakcija. ali veliki pisci vrlo često imaju mogućnost da se iskazuju u različitim vrstama žanrova. Dakle, ne vjerujem da literatura može da stanuje u nekoj kuli od bjelokosti i ne vjerujem da ona može prezreti, tako da kažem, aktuelne događaje oko sebe. Ja volim parafrazirati kad tu u pitanju Vladu Pištala, koji je u jednom intervju rekao da nije moguće pisati o cveću, baš tako pisati o cveću dok vani kolju ljudi. To nije samo pitanje etičke odgovornosti, nego je zapravo puno važnije. To je pitanje i ljudske metafizike i univerzalnog sistema vrijednosti, ne volim riječ univerzalno, ali u ovom slučaju moram da je upotrijebim. Univerzalnog sistema vrijednosti koji je nužno u društvenom polju razvijati je da bi se zapravo moglo u njemu živjeti. Pisac građanin i pisac unutar književnog teksta zapravo raspodjeljuju istu vrstu sudbine. Nije moguće ne vidjeti smrad koji se širi iz ideoloških ili institucija moći i onda ga transformirati u neke zatvorene hermetične metafore. To ne znači da taj smrad neće izaći iz metafora, a pogotovo je važno imati u vidu da ono što nam je donio poststrukturalni horizont, to je interdisciplinarno proučavanje književnosti, tjera nas da na drugi način promišljamo njene sadržaje. Kovačev angažman, i ne samo Kovačev angažman, pokazuje da smo u jednom vremenu koje je bilo strašno tragično imali i intelektualce i pisce koji su nam nudili, ako ništa drugo, utjehu da preživimo tu tragediju sa minimalnim ljudskim dostojanstvom.
Gospodine Kazas, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Naš sagovornik danas bio je profesor Enver Kazas sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu i jedan od učesnika prvih dana Mirka Kovača, koji su krajem prošle nedelje, tačnije od 25. do 28. septembra, održani u Rovinju.
This can never really end. It's infinitely sad. Then someone tell me where something good became so bad. This can never really end. It's infinitely sad. Can someone tell me where something good became so bad?
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanja za 1. oktobar. Radio Beograd 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naši današnji sagovornici bili su Rigels Halili iz Albanije, koji predaje na univerzitetu u Varšavi. On je po svom obrazovanju filolog, slavista, antropolog i profesor Enver Kazaz sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, sa kojim smo razgovarali o delu Mirka Kovača povodom dana Mirka Kovača, koji su održani po prvi put u Rovinju od 25. do 28. septembra. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Ognjen Škrbović, muzički urednik bio je Dejan Busančić, moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.